Бейжің уақыты сағат 11.
Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салиқалы сыр, Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында Жас дәурен. Just do it.
Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар, эфирде Орталық халық радио станциясының Жас дәурен бағдарламасы. Мен бағдарламаның кезекті берілімінің жүргізушісі Сая Сауатбекқызы. Жас дәурен бағдарламасы жалынды жастарымыздың замана көшіне қарай желкенін түзеп, салауатты өмір салтын қалыптастыруын дәріптеп, дүниенің әр шалғайындағы қызықты қиықтардан сыр шертіп, рухани әлемді ажарландырып, толғақты ой, сазды әуен, әсем әндерден ләззат сыйлап, тыңдармандарымызға тартымды мазмұндарды ұсынуды басты бағдар шамитеді. Ендеше қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.
Білгенге маржан айдарында балалардың үй жұмыстарын істеу жас жамасы салыстырмасы қанша жас болу керектігі жөнінде кеңес береміз. Ефердегі сабахана айдарында барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренеміз. Каусар айдарында көңіл-күйді тежеудің жолдары жөнінде тоқталамыз. 90 толғау айдарында тірлік ғұмырлық талғам, ғасырлық табандылық тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар.
Көңіл көк жиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
Білгенге маржан.
Балалардың үй жұмыстарын істеу жас шамасы салыстырма кестесін біліп алыңыз. Осылай болғанда бала тәрбиесінде орындауға тиісті істердің уақытын өткізіп алып, қапығалып қоюдан өнімді сақтанасыз. Күнделікті тұрмыста көптеген ата-аналар балаларын айрықша аялайтындықтан балаларына үй жұмыстарын істеткісі келмейді. Кейбір аналар үй жұмыстарын істеу үлкендердің ісі. Балалар жақсы оқыса болды деп қарайды. Әйтсе де балалар үй жұмыстарын істемей, көңіл қоя үйрену жасаса болды үздік болғаны ма? Әсілінде аналар балаларын 3 жастан бастап саналы түрде үй жұмыстарын істеуге әдеттендіру керек. Аналар төменде көрсетілген балалардың үй жұмыстарын істеу жас шамасы салыстырма кестесінен қайсы жас шамадағы балалар қандай үй жұмыстарын істей алуы керектігін біле алады. Балабақшасына түсуден ілгергі мезгіл 3-4 жас. Бұл мезгіл ата-аналардың балаға жауапкерлік ұғымын ұғындырудың алтын мезгілі. Ата-аналар балаларын ойын ойнағанындай ақылетті ақылет шелегіне салу, ойыншықтарын жинастыру, дербес тіс шөткілеу, киімдерін қаттап қою, үстел орындықтарын реттеп қою, кір дақтарды сүрту, киетин кийимдерин таңдоо катарлы адеттеги үй жумуштарын иштеуге жетекчилик этип, аларды көптөп алкап отуруу керек. Балабакша мезгили 4-7 жаз. Бул мезгилде балалар эртеси күнгө киетин кийимди дайындау, тамак ичүүдөн илгери сакпы, касыктарды дайындап реттеп коюу, тамак ичип болгондон кийин тамак үстөлүн жыйнаштыруу, шуулатын кийимдерди реңдер боюнча түрлөргө бөлүү, өз кийимин өзү кийүү, ата-анасынын көмөгүндө өзүнүн колгап, иш кийимин жууу, сөмкөсүн реттеп, тиздеп болгон орамал, тиз шөткүлөрүн реттеп коюу, үстөлдү сүртүү, жемиш жидек, көгөнүстөрдү тазалап жууу сыяктуу көптөгөн нактылуу миндеттерди орундоуна болот. Ата-аналар бул жумуштарды иштегенде балаларын бирге иштөөгө чакыруу керек. Бул да ата-ана менен баланын өз ара барыш келиш жасайтын барысы эсептелет. Биринчи, балага отбасы жоопкерлигин угундурган жөн. Ар бир ата-ана балаларына үй жумуштарынын бир адамдын гана иши эмес, жалпы отбасы мүчөлөрүнүн иши экендигин угундурган жөн. Отбасы жумуштарына отбасындагы жалпы мүчөлөр түгел күч чыгаруу, өз ара көмөктөшүп, жумушту бөлүшүп алып орундоо керек. Осындай орто болгонда балалар да өз үлөсүн кошууну каалап, жоопкерлик сезими барган сайын арта түшөт. Экинчи, баланы курметтеп, оган таңдоо укугун берген жөн. Эгер балаңыз үй жумушун иштөөгө зоок сокпаса, аны зорламаңыз. Бул кезде ата-ана отбасылык шагын мажилис ашып, отбасы жумуштары миндеттөөсү тизимдигин белгилеңиз. Ар балаңызды осун тизимдиктеги бирдей эки түрлүү миндетти өзүнө таңдатыңыз. Мисалы, сен алдымен таңда десеңиз, кээ бир балалар мен өз бөлмөмдү тазалаймын деп жооп катуу мүмкүн. Үшінші, міндет айқын болсын. Мыналарды жинастырып тазалайық деген сияқты күңгірт жетекшілік ету, балаларды әңкі-тәңкі етеді. Сондықтан бір міндетті орындаудың басқышын бір-бірлеп ашылап айту керек. Осылай болғанда ғана бала ата-анасының талабын толық түсінетін болады. Мысалы, біз алдымен ойыншықтарды жинастырайық, одан кейін жерді сыпырып тазалайық. Төртінші, сабырлықты сақтап, баланы көптеп мақтап отырыңыз. Бала үй жұмысын бастап істегенде біраз шалағайлық байқатуы мүмкін. Бірақ оған бола өтен қатаң болмағаныңыз үшін. Балаға берілген белсенді шабыттандыру оларды тіпті де алға жебейді. Мұнда шабыттандыру тек «сен кереметсің» дегенмен ғана шектеліп қалмайды. Қайта баланың нақты не істегенін айтып мадақтағаныңыз үшін. Мысалы, үстелді сүрткенің жақсы болды, тап-таза болыпты, қандай керемет. Бесінші, балаға белсенді позиция арқылы әсер қалдырыңыз. Егер ата-аналар баланың алдында үй жұмысы әрі лас, әрі адамды шаршатады деп қапаланатын болса, онда баланың да үй жұмысын істеуге зауқы соқпайды. Балаға белсенді көңіл-күйімізді көптеп арнасақ, оған үнсіз тәрбиелік ықпал жасай аламыз. Мысалы, баламен бірге үй жұмысын істегенде. Балаға жұмыс істеудің өзі дене шынықтыру екенін айту. Алтыншы, балаңыздың өзін сынап көру орайын көптеп жаратыңыз. Белгілі бір істі қайта-қайта істеу баланы оңай жалықтырып қояды. Сондықтан ата-аналар балаларына бір қыдыру жаңа міндеттерді беріп, немесе бір шама жоғары жаңа талаптарды қойса, бала бұған жаңа нәрсе ретінде қызығу байқатады. Бұл әр баланы шынықтырып, жеңілістен сәтсіздіктен жасқан бауға баулиды. Мысалы, шешесі баласына «Бүгін біз бірлікте шешірі тегенді үйренейік» деп ортақ жұмыс істеуі. Жетінші, үйлесімді кезде баланың алдында осалдық көрсете біліңіз. Анасы кей кездерді осалдық көрсетіп, баласын көмекке шақырса, баланың өзіндік сенімі мен жауапкерлік сезімін күшейтіп, шешесіне ырықты түрде көмектесіп, жұмысты бөлісі орындайды. Мысалы, шешесі баласына, «Шешен ұлғыр алмай қалды, маған көгіністерді жуып бераласың ба» деп көмекке шақыру. Сегізінші, алуан түрлі шабыттандыру тәсілін қолдана біліңіз. Көптеген ата-аналар балаларына парша ақша беру арқылы оларды үй жұмыстарын істеуге қызықтырады. Бұл үйлесімді әдіс емес. Өйткені бұл әдісті көп қолданғанда, бала үй жұмысын істеу, ақша үшін деген пиғылды оңай қалыптастырып, жауапкершілікке немқұрайды қарайтын болады. Шетелде көптеген ата-аналар балаларын мадақтау үшін балалары қызығатын бір қыдыру ойындарын ойнатады. Немесе ойыншық ойнауға болмайды деп, балаларын жазалау арқылы оларға қозаушы болады. Нақтап айтар болсақ, мұнда тағы баланың даралық ерекшелігін негіз ету керек. Мысалы, осы аптада сенің белсенділігің өте жақсы болды. Аптаның соңында сені ертіп суға малтауға апарайын. Еуропа, Америкадағы көптеген елдерде балаларды кішкене кезінен бастап үй жұмыстарына, еңбекке қатынастыруға, баулу, ортақ танымға айналған. Нәрлі тәрбие кітаптағы біліммен ғана шектелмейді. Отбасы тұрмысы барысындағы тәрбиенің балаға берері мол. Қарамаққа қарапайым көрінген отбасы жұмыстары баланың дербестігіне, өзіне сенім артуына, өзін әлеуеттендіруіне өмірлік байлық әкеледі. Ата-аналар балаларыңызды отбасы жұмыстарына қатынастыруды үйреніп алыңыз. Баланың тәй-тәйі, үлкендердің қартаюы, есею деген осы да.
Шетін құлайма де Үшпедім арықтан су ұлайма де Құрқамын дос болуға жамандар мен Тар жерде ер тоқымын сұрайма де Қыстар болды Жақсымын деп айталмайды ау Жамандар жақсымын деп айғайлайды Жүрген соң күнде өріп аурайында таулардың биіктігі байқалмайды. Қыздар болып, жігіт өлді.
Тегі тозып теңгедей, темір таяғы тозып темендей қалғанда жердің бетіне әрең шығыпты.
Кеше ғана бар еді, ер жетті, болды еңге бердей. Жұмған қолы ташағар болмады, ешкім теңгелген.
Бала ер төстігі қағынды біз қару ақсында. Hi.
Hello.
Ni hao. How are you?
Здравствуйте.
Привет, как дела?
Все нормально.
Аньясио.
Саварика.
Ендеше, достар, бүгінгі ефірдегі сабаққанамызға қош келдіңіздер.
Welcome to our class!
Я қадірменді тыңдарман достар, ефірдегі сабаққана айдарына қош келдіңіздер. Ендеше барлығымыз бірлікте орыс тілін үйренейік.
Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Сіздермен Гүлзи Бейсен. Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами Гүлзи Бейсен. Бүгінгі орыс тілі сабағымызды бастаймыз. Ең алдымен алдыңғы сабақты қайталайық. Давайте начинать наш сегодняшний урок русского языка. Сначала повторим предыдущий урок. Маған ілесіп оқыңыздар. Подсказать. 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 Сыбырлап айту. Кеңес беру. Искать. 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 Іздеу. Платье. 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 Көйлек. Хорошо. 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 Жақсы. Какой? 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 Кандай? Насчет? 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 Жөнінде? Туралы? Красивый? 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 Әдемі? Длинный? Длинный? Длинный. Узон. Понятно. 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 Снукте. Мне нравится. Мне нравится. Мне нравится. Мен жақсы көремін. Я беру. Я беру. Я беру. Мен аламын. Деньги. 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 Ақша. Енді бүгінгі жаңа сөздерді үйренейік. Желать. 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 Қалау. Нужно. 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 Керек. Хлеб. 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 Нан. Еще. 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 Тағы. Что-нибудь. 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 Бірдеңе. Яблоко. 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 Алма. Два. 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 Екі. Три. 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 Үш. Сорок шесть. Сорок шесть. Сорок шесть. Қырық алты. Тағы бір қайталайық. Желать. 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 Қалау. Нужно. 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 Керек. Хлеб. 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 Нан. Еще, 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 тағы, что-нибудь, что-нибудь, что-нибудь. Бірдеңе. Яблоко. 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 Алма. Два. 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 Екі. Три. 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 Үш. Сорок шесть. Сорок шесть. Сорок шесть. Қырық алты. Енді осы сөздерден пайдаланып, диалог құрайық. Маған лесіп оқыңыздар. Доброе утро. Қайырлы таң.
Доброе утро. Чего желаете? Қайырлы таң. Нендей қалауыңыз бар?
Мне нужно хлеб. Маған нан қажет.
Еще что-нибудь? Және бірдеңе керек пе?
Да. 2 килограмма помидоров и 3 килограмма яблок. Сколько это будет стоить? Я 2 килограмм помидор. Және 3 килограмм алма. Барлығы қанша болады?
46 юаней. 46 юань.
Вот вам деньги. Мне сізге ақша.
До свидания. Сау болыңыз.
До свидания. Сау болыңыз. Доброе утро. Қайырлы таң.
Доброе утро. Чего желаете? Қайырлы таң. Нендей қалауыңыз бар?
Мне нужно хлеб. Маған нан қажет.
Еще что-нибудь? Және бірден керек пе?
Да. 2 килограмма помидоров и 3 килограмма яблок. Сколько это будет стоить? Я 2 килограмм помидор, және 3 килограмм алма. Барлығы қаншат болады?
46 юаней. 46 юань.
Вот вам деньги. Мне сізге ақша.
До свидания. Сау болыңыз.
До свидания. Сау болыңыз. Тағы бір рет қайталайық. Доброе утро.
Доброе утро. Чего желаете?
Мне нужно хлеб.
Еще что-нибудь?
Да. 2 килограмма помидоров и 3 килограмма яблок. Сколько это будет стоить?
46 юаней.
Вот вам деньги.
До свидания.
До свидания. Енді жаңа сөздерді тағы бір рет қайталайық. Желать. 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 Қалау. Нужно. 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 Керек. Хлеб. 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 Нан. Еще. 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 Тағы. Что-нибудь. 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 Бірдеңе. Яблоко. 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 Алма. Два. 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 Екі. Три. 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 Үш. сорок шесть, сорок шесть, сорок шесть, қырғалты. Бүгінгі сабағымыз осы араға дейін. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар. На сегодня все. Спасибо вам за внимание. До свидания. Всего хорошего.
Қарағым-ай, жылатпайын деп едім, қалмай, қоштасуға келемін. Өртенеді өзегім, көз жасымды көлғалар. Жылатпайын деп едім, әттең.
Сәулелі сана, салауатты өмір, таң тіршілік жөніндегі орамды ой, озық толғаныстар. Әуе толқынында Кәусәр.
Ия қадырменді тыңдармандар. Каусар айдарында көңіл күйді дежудің жолдары жөнде мына маңызды кеңестерді назарларыңызға ұсынамыз. Өз көңіл күйін тежей білу үлкен өнер. Тарихта Джан Фейдің өлімі әсілі қатты қамығудан болған деседі. Ол соғыс майданында ерлікпен қаза болған жоқ. Қайта өз көңіл күйінің себебінен мерт болды. Бауырының қастандыққа ұшырағанын естіген ол, қайғысын тежей алмай, мастығын сылтау етіп, қоластындағы әскерлерін таяқтың астынан алады. Әрі олардың күнді түнге жалғап, әскери құрал жабдықтарды жасап шығуын талап етіп, дереу Гуанжуңның кегін алмақшы болады. Соңында, қоластындағы екі әскердің төзімі таусылып, Чжан Фейдің мастығынан пайдаланып, оны әскери тұрағында өлтіріп тынады. Ешкімде Чжан Фейдің қабілетін терістей алмайды. Алайда, осыншама дарынды бола тұра, ол өмірін ойдағыдай аяқтата алмады. Бірінші, біз ең елеуге тиісті қасиет өзін тежеу. Қазір дәуір бұрынғымен ұқсамайды. Бұрынғының дарындысы Чжан Фейдай ақ болар. Егер көңіл күйіңді тежеуді білмесең, қан майданда дұшпаныңды жайратқаның менде, оның соңы жақсы болуы нағай бол. Қазіргі қоғам зорлықты күшті емес, ақыл парасатты дәріптейтін қоғам. Егер сезімің ақылды бағындырса, онда тіпті де қиын болғаны. Нағыз парасатты жан нақты іс істеуді негіз етеді. Жалпы мүддені білдіретін көңіл күйді бір жаққа қайырып тастап, эмоциясын тежей алады. Екінші, егер сенікі дұрыс болса, ашулануың қажетсіз. Егер сенікі қате болса, ашулануға толымдылығың да жоқ. Міне бұл нағыз ақылдылық. Өкініштісі, көп санды адамдар мұны ойлап жете алмайды. Егер мінезің жақсы болса, барлық істерің көңілдегідей болады. Адам өмір бойы адам болуды үйреніп өтеді. Адам болу өмірлік оқу. Оны оқып тауысуға шарасызсың. Мейлі кім болсаң да, тек үйренсең ғана алға басасың. Үшінші, өзіне сенімі берік жандар. Көңіл күйі арқылы өзін көрсетпейді. Дарынды жандарда өзіндік мінез жоқ емес, тек олар көңілдің ырқына бағына бермейді. Олар, ашулансаң асып кетпе, шаттансаң тасып кетпе дейтін жүректік біріндегі ең берік сенім мен жігерге сүйенеді. Көңіл күй әр қашанда толқымалы болады. Сезімшіл адамдарда шаттану, мұңаю бейнесі тіпті де көп кездеседі. Мұны олар бүкпесіздік, батылдық дегеннен көрі, ішкі тәжірибенің кемшілдігі деп түсінсе құба-құп. Қалайда сабыр сақтап, іштей түзетін кездерде түзе білу де керек. Бұл бір адамның шынайы толысуының белгісі. Төртінші, мінезіңізді осыңызда ұстаңыз. Линкольнға құрлық армиясының бастығы шағына келіп, бір генералдың өзін масқаралағанын айтады. Линкольн оған бір парша янаттаған хат жазуды тапсырады. Хатты жазып болған армия бастығы оны дереу поштадан салуға оңтайланғанын көрген Линкольн оған «Не істемексің?» дейді. Әрине хатты жібермекпін дейді. Армия бастығы тағатсыздана, сен ақымақсың ба дейді Линкольн оған. Дереу хатты өртеп жібер. Мен де ашуланған кезімде осылай істеймін. Бұл хатты жаздырудағы мақсатым ашуыңды тарату. Егер сен тағы да жадырай алмай тұрсаң, онда және бір парша хат жаз. Тіпті өз көңілің жайланған шаша аз дейді. Шынымен де, өмір сапарымызда кейде ішкі керенау көңіл күйімізді таратып жіберуге тура келеді. Бейне Линкольннің жолданбайтын хат жазғаны іспетті. Ертедегі шыңғалықтардың да көңіл көкжиегі кең болған. Бейне көңзі сияқты, кешірімділік пен кең пейілділікті дос тұтқан. Егер сен кешірімшілдікке қол жеткізе алмасаң, онда қалайда бір шара тауып, көңіл күйіңді ақтарып ал. Чин патшалығы тұсындағы Ли Юйдің да өзіндік көңіл күйді теңшеу әдісі болған. Ол көркем жазумен шұғылданған. Бейне, құштармын сұлу хатқа жаным төніп дейтіндей, ықыласпен кірісіп, ашуын осылай жеңген. Адамдар туада көңіл күйді тежей білетін болып туылмайды. Шын талантты жандар ғана әр сәт сайын абайлап, өзін ыңғайсыз көңіл күйдің жетегіне билетпеген.
Жастық адамның үйрену және іздену дәуірі. Сондықтан жастық кезде үйренген білім, мазмұны терең, мол, мәңгі өшпес, реңі қанық, жарқырап тұрған алтын мен бірдей. Жастық кезімізді алтындай қадірлеп, білім үйренуден жалықпай.
Жастық шатыма алын, сөндірмес тіпті жауын, барымды бағалай біл, жаса жүрек қалауын. Мақсатым болса кеген, қане еңсенді көтер, арманда ойнаба күл, жастық шақ өлген кетер.
Бір, екі, үш.
Құлақтай кері бойдалар,
қыздар,
әсеменнен тәтті кей.
Жігіттер,
көңілге түрлі ойзалар.
Аймалап бетімнен сүйгені де
Ордалы ой толғақты түйін шырайлы шығарма 90 толғау.
Я қадірменді тыңдармандар, 90 толғау айдарының кезекті берілімінде тірлік ғұмырлық талғам, ғасырлық табандылық тақырыбындағы мақала. Өмір керуен, уақыт таразы. Тынымсыз алға тартқан өмір арбасының доңғалағы тауға да тасқа да ұрылғанымен тоқтап қалғаны жоқ. Өз сыңғыры өз әніне жарасқан, желе жортқан жылдардың жаныңды жадыратар саздар. Көңіліңді мұздатар, аяздар, бәрі-бәрі өз заңдылығынан жасқан емес. Басыңнан өткерген күндерің, басып өткен жолдарың, барлығы тек елеске айналып, өткен күндерді сағына еске алғаның да. Ауыз толтырып айта әңгімеге тиек болып, ескіріп өшіп бара жатқаның да, кенет талғам деген сөз ой әлеміңде айшықталып, толғақты толғаныстар тудыратыны шындық. Жаныңда жалбақтап жүрмегенімен, ол сенің тірлігің мен тыныстас болып, бейне көлеңкеңдей қасыңнан бір елі айырылмай, әрбір басқан қадамыңда саған ескертпе жасап, орамды ой, толғақты түйіндер тастап, алдартыңды еркім барлап, нық қадамдар басуыңа жебеуші болып отырады. Бәлкім кісілік тұрмыс ғұмырлық талғамының сапары, тілектестің талғамы ғасырлық табандылық болар. Тынымсыз тірлік, мазасыз күндер, мәнерсіз түндерде, көңіліңдегі жан жүйеңдегі ұлы мақсаттар үшін, жалған атаққұмарлықтар мен сасық мүдделер үшін, тарам-тарам өмір жолдарында тармақ-тармақ ойлар кешіп, сансыз жүрек қаныңды сарқа жұмсаған талғамдар жасап, соңында барлық күш-қуатың мен ерік-жігеріңді шоғырландырып, ұмтылыстар жасадың, күрес қылдың. Әр күнің талғамның ұзақ сапарында қаншама боран шашын, ыстық суық, мұздай күлкі сүйір тілдердің соққысына сілесіне ұшырағанын тек өзің ғана білесің. Сен бұған бола жасымадың, шамбадың, шыламадың, сөкпедің. Бұл күндердің өтеп кететініне сендің. Неше 10 жылдық өмір сапарын бір күнде өткізіп, оқша заулаған уақыттың көзді ашып жұмғанша жігіт ағасы, ел анасы атандырып отырғанына тірі куәгер сіз, біз және олар. Сондағы кенет ойыңа оралып, сыр ұшықтар, ақиқаттар. Жүрек деміне, көңіл таразысына, ерік жігеріңе ашық, айқын ұңғатып тұра талғамдар жасауыңа жебейді. Өмірдің алуан соқпағын бастан өткеріп, бір терінің ішінде сан толып, сан солатын пенде. Өмірдің еріккенінің ермегі, желіккенінің ойнағы емес екенін түсінеді. Тірлік қатал. Орамды ой, күн шуақ, көркем көңіл қажет оған. Тұрмыстың шарасыздықтары, қызметтің ауыртпалықтары. Семияның иығыңды басқан, еңсеңді түсірген ауыр жүктері. Кейде іш құстай етіп, ойыңды онсаққа бөліп, мазаңды алып, ашындырып, ашушаң етеді. Дегенмен көңіл күй тыныштығы, мен орнықтылығы бәрін басады. Барлык исте өзүңө ауыр салмак салып, өзүңдү өзүң кыйын халге түшүрүп, өз көңүлүңдү өзүң тарылтпай, барлык исте ийне сабак жибине дейин эсептешпей, жан дүйнөңдү ар кашан жаркын дүйнөлөргө аударгайсың. Азаптандың, шаршадың, ауырсындың, ауырдың. Менің саған айтарым, тыныстағайсың, тынышталғайсың. Көбісте көрсек зарлыққа салынба, жан дүниеңді қызғаныштың қызыл иті тырнамасын. Қолға келтіру болған жерде жоғалтуда болады. Қолға келтіргендеріңе бола масайрама, жоғалтқан асылдарыңа бола қайғырма, көңіл күй тыныштығы шаңғалауы. Я қадірменді тыңдарман достар, Орталық халық радио станциясы Жастаурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осы арада аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Айнұр Кіманғазықызы, бағдарламаны жүргізген диктор Сая Зауытбекқызы, жауапты редакторлар Күлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Жастаурен бағдарламасы әр күндеріңізге көңілділік пен қуаныш сыйлауға асығады. Ертеңгі уәделі уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 12.
Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Орталық радио телевизия бас станциясы. Өн әлеміндегі үздік берілім. Армысыздар, ардақты тыңдармандар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы. Қазақ тілі радиосының заң және замана бағдарламасы. Өздеріңізді маңызды заңдық ақпарлар мен дело деректерін, қоғамдағы қоламталы мәселелер мен үлгілердің ізгі істерін,